Radio Okapi.
Tisele mfliti, matono kupesa munu ndinga, mepesa mbote na bakuni na munu nyoso, kulutila ndinga ya ngemba yao ya bayinto ansangu. Batu makumi nsambwadi mekufua na buloko ya makala na bangonde zole ya mbula ya ibetukele, pepia mbota kupe makele ve, kaka bitini makumi zole na tanu bameze ngila kankanu na kati ya mafunda kumi kena buloko ya ya makala, kena Kinshasa mefunda Fondation Bill Clinton. Sangu ya Lukengolo na yina ya nzila ya zulu ya pakapaka ya utsasa disolo ya mvwala ya munisiko mama bintu keita na dikesa ntwadisi ya Nord Kivu na ntola kubika kizunga Nord Kivu bubu kilumba zole. Konso sivile kena munduki na maboko anikwenda zabisa pe sivile bika vwata bilele ya makesa samu na Lukengolo ya kizunga ya lumami metuba ntwadisi ya kizunga ya impangi vwana na betu kintwadi. Mbote na meno mampangi, bayene mebaka ntumbudulu ya masonga kena kufuwa kukondo mupepe kuna na buloko ya nene ya makala samutiba zuzi mezo la pidina bamfumu ya buloko melomba baki tisantalu ya batuke na buloko na ndabu na yandi Fondation Bill Clinton samu na ndebama tangaka kubana na ngonde antete ya mvula betu keleti na ngonde ya zole batu makumi nsambwadi mekufuwa pe anime yuvusa samu na inki luyalu mevuanda pima tiki lumbwa bubu lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya zole batalu mesongisa nde na kati ya batu wa buloko mafunda kumi kama tsambwadi na makumi nana kaka bitini makumi zole na tanu na zulu ya kama ya batu kangamaka ndeme bakaka ndola bao ndeke na inswa ya kufuanda na kitini na tungamaka samu na kuyamba batu difunda mosi na kama tanu na nyoso yai bakena kusongisa wazuzi musapi baba tumefulusa buloko kasipe ndi ulu ya imbi kukondo madi ya mbala na mbala. Andibika katete fembanza goma mazono kilumba ntete tangu dikesa ntualisa kizunga ya yambaka na bilona ya ndi mama mvwala ya oni na Kongo bintu keita bonso kivu andilaka mvwizani ya Lukengolo na kati ya munisiko na luyalu na masolona baba tubilaka diaka luzaisu ya Luanda ya lumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya kumi na mosi bwela diaka Lukengolo ya nzila ya zulu na kumona mutindu wako wa misaka pakapaka ya bisalu ya kimutu metukuwa ya ndi na ntuala kinzonzole ya jiringala.
On a aussi parlé de la mise en œuvre.
Bido solo la kampes na ina metala luawanu ya Luanda ya lumbo makumi zole na tatu ngonde ya kumi na mosi samu na kuzaba watu mutindu ya kisalimina inki kiekwa ya konso mutu samu na luawanu ina bido solo la kampes samu na bakakamusu ina kena kusalima na bavion na bilumbu yai mingi kuna na nganda avion ya goma bisika bakena kubula masasi na bavion mubanza ti bakena kusala yao na mko nyoso kena kumonika kuelele bisumbula ina bafana landira yao samu ti ya kembote veti wanzila kia kuka ngama beto kondo mpe nzile ya avion yina mekuma na wonga mingi samu na minzieti kansi atako mutindu makakamusu kere beto kuzaka tuba ndinga mosi na mbuta kizunga bisika mosi na bisali nandi samu na nguzani mpe nsalasani vwanda kati na beto mpe beto toma bongusa kisalu kintwadi yina kepesa mvutu yine kuza manisa mpasi ya mkango
ki permette d'arrêter la souffrance des populations
na kizunga ya ikaka na nsuka bubu kilumba zole mwande mbama munikaka kisika mvita kele kuna na teritwari ya masi sisi mingi mingi na Luhonga ti na Malehe na Lueka ya Sake ke na grupu maya Kamuronza kasipediaka kuna na site ya Matadi ya Ntalu Rubaya kisika kimvuka kena Minduki na Bwala Nyatuha fukusaka mbeni M23 kubanda mazono kilumba ntete na manima kunuana Ngolo sikimisaka bimbanki kuna nzoka nde na Bwala Mweso kena ntama ya kilometre 15 na Kichanga na grupu maya Bashali Bunkuto Bwala yai kubwaka na kukila mazono kintete na maboko ya M23 RDF ka kana ina metala nkwa musu ya bimvuka kina Minduki betu bika kizunga Nord Kivu betu kuenda na bazu uwele kisika batu simbaka Minduki kuendaka kutila Bwala Banda nsuka nsuka avana na kitino ya Mopoi kena teritwari ya Ango na ntama ya bakilometre nkama nana na zulu ya Mbanza Kisangani batu ya hii salaka natumuna makumi na makumi ya Baleki pe baibaka kimvua Mankangu na manima nde bafutuwaka na nseke kisika baki Suamaka mundele ndombe ya teritwari ya Ango mekuma na wonga samutiseni meyantika bisalu kuna na kizunga Maniema mutu kenu anina kiti ya kutwadisa bwala Kongo tata Auguste Matata Mponyo Mapon kuendaka kukisonikisa bubu kilumba zole lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya zole kuna na centre d'excellence tata ya imebokuta yandi bapekisaka batu vekisandi nzoka nde baina ya kimvuka ya UDPS bao bakena kuenda vekisaka bao na ntwala ndi kuenda kukisonikisa banku wa ndonga fulu kaka na centre ya Mikelenge tika ndi kanina kakuenda kukisonikisa tako pidina tata Auguste Matata Mponyo Mapon sepela na kukokisa ndombolo ya bwala pe anmebo kila nkangu kwenda kukisonikisa kaka na ina metala kisalu ya seni ya kusonika bankumbe batu kusa pona na bwala kuna na teritori ya beni inzo ya binzonji ya baleki kena bwala eringeti mesepela na kumona nkangu kena kwenda mingi kukisonikisa na basantre bazi bulaka na ndambu ina kasi Fabrice Muhangi mabokuta ya baleki ya ikelende sadulu ya banku wa seni petalu ya mamasini batindaka na eringeti yake ya kulunga ve zabande eringeti meka toka yamba miswami bimina kala ba territoire kena mfinakani lokola kula na Irumu pe na Mambasa kena Ituri kimvuka bisengo ya seni kena Beni mesikimisa kukwiza tomisa kwa musu ina pe nkangu nyonso kekuza sonama Ntualisa kizunga lomami mebokila konso sivili kena munduki ya ndikuenda kukizabikisa pediaka sivili bika vwata bileli lokola ya makesa. Nyonso ina samu na kunwanisa abu mvuanzi metumbuka diaka na kizunga ina. Esther Ndalafina, samu nangena ino ya nanapilirish mambu.
Nabalukanu mba kuizaka bimisa nanganda kilumbu ya ntete, ntumu elu yelu ya kizunga ketalaka mambu ya kati, mambu ya bapalata pelu kengelo, melomba na bantu nyonso kena minduki na kukisonika na aner. Lukanu ya imetadila, bantu ina kile na mikanda ina kena kupesa bau inswa ya kufonda na minduki, pena baina kele na mukanda atamo sive ya ministeri ya mambu ya kati. Ya uina ntumo mebo kidisa mpe bantu nyonso ya kitini yai ina kesa laka minduki na kukishonika na aner. Lukanu ya nkaka ina elimu tombome kuza baka, kele ya kupekisa nkangu ya kufuata bilele ya kufonana na ina ya makesa. Ntumo ya luelu ya kizunga keta laka mambu ya kati meza bisa eti, ntsasa ya balukanu yai kele samu na kunonisa kukondo lukengelo ina kena kukwamisa bilumbu yai nkangu ya mbanza ya kabinda pe ya pembeni kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu kuzaka funda bilumbu meluta kutomboka ya kuyokana ya bainzo na tia ina kena kutula bantu ya imbi na kati ya mbanza bantu ya kimvuka yai melomba na luyalu ya kizunga ya kupesa maboko na mpulusi samu bakuiza buwela bapatu ya mpimpa na ntsasa ya kutanina nkangu pe bima na bau
ya mebanda zabana maleme maleme banani kufuaka pa Pasteur Salomon Katele na Nkento na yandi kuna na territoire ya Moba na Kizunga ya Tanganyika. Batu hii ya kangamaka na ntuka sabala meluta mundele ndombe ya territoire mesikimisa nde bakina kulandila mukanda ya ikuna na parke ya Moba. Tsaungia pole munanga na inwa ya nanapilirish mambo.
Na kati ya bantu kena kumonika lokola bamvondi ya Pasteur na Kento na yandi kele na babakala zole na bakento zole. Na kulandila kaba ningu mingi na Moba ya kele kimvuka na kumbu ya elema nde kuizaka tula maboko na bamvondi yai na manima ya kusala kusosa sosa, mpeba kuizaka pesa bawi na maboko ya ba FRDC. Ntwadisi ya territoire Mbuta Victoire kamfwa meza bisa eti, bamvondi yai, ba kuizaka tinda bawi na parke ya Moba, mpeba bamvondi yango kuizaka ndima imbi bawi mesala na kutubaka eti, bawi unataka Pastel na Kento na yandi pembeni ya Nkoko kuina ndeba fuilaka bawi. Samu na kubambukila beno moyo, na nkotwela ya sabala meka tuka kuluta, ba kuizaka natumuna Pastel na Kento na yandi na bantumeza bana ve, na bila angasika bawi ufondaka na pimpa. Bantutu ya bantu yai kuizaka monika kilumbu ya iya meluta pembeni ya Nkoko Luvunzu na Dibuala Maseba kinzungidile ya Mwidi territoire ya Moba. Twadisi ya territoire metuba eti bamvondi yai bake kuza tinda bau na Kalemi.
Instituti Molende ya Tete na Instituti Sabiti kena kulomba difuti na bau. Milongisi ya Instituti Molende ya Tete na ina Instituti Sabiti kena kulomba difuti na bao ya ngonde zole meka ngawa na Ecobanke kela kifutaka bao bamebwedila nde kela yai kifutaka bao na nzimuni na konto mbala ya wina bamezo na bamfuma bwala lemba kufuta bao kulutila Ecobanke ire ni mboma pesa wetu ntendula na ntangu yai
baikele bao nyonso balongi makumi iya na ivwa ya banzo nkanda tatu ya mbanza ya bandu ndu wapi epe Molende Instituti Molende en ya jibundu ya KDC ti Instituti Sabiti biti ya bamizilima. Bakeza bisa nde bangonda zole ya mvimba melunga bame baka ntete ve lufuta na bau. Ya kile lufuta ya ngonda ya ntete tu ya zole ya mvula yai. Na ntwala ya mumuangisi nsangu ya Radio Okapi balongi yai meza bisa ti bake bakaka lufuta na bau kaka na retar na manima ya bilumbu makumi sambano na tano na Ecobank pe bake bakaka yau na bankakalakani mingi. Mbuta mabanza zuzubi ya kile kineti njinga ya balongi yai melomba na bamfumu ya EPST ya insi yai na kusela nyonso na pila nde lufuta na bau kupesa maka jaka vena Ecobank, kansi ya fana kukwenda na banki ya tembe mpamba ve, Ecobank kele na mbanza ya yabandu nduve. Bamelomba pinankela ya ngo ya Ecobank na kusala nyoso samu na kufuta bau na mbangu nyoso, mpamba ve bakile bibuti, pe baki na kunyokuwa mamu. Sambu na mabanza zuzubi, ya ikele mbalantete ve, wapi balongi kena kubokota samu na Ecobank na ina meta dila lufuta na bau. Beto mesala nyoso samu na kubaka mpi mabanza ya Ecobank samu na jambu yai, kansi ya mesimba ve. Tuka na mbanza ya bandundu, Iran Mboma, Njinga ya Okapi.
Matola nange nkundi landaka nsangu kubika kapela njaka pele kipela mondo, na nduenga masini ya Charlie Luyeye na Pierre Giasinwa, munu mezo dila beno nkoke langemba, nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.